habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniini soo gelayso bisha mayna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadasha khasaaraha roobabkii xaridaay.
dhimashada ilaa iyo hadda inta ahayno waa 6 qofood. Dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hoyan karinna ilaa 301 guri lagu qiyaasay. waxaa kaloo socda degmooyinka qaarkood waa kala daran yihiin, degmooyin biyuhuna saameyn gaarsiiyey, dadkii degaankana guryahoodii aysan joogi karin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta somalilan oo sheegay inay dhinteen ilaa iyo 15 qof kadib roobab duufaano wata oo da'ayay saacadihii lasoo dhaafay. sidoo kale waxaa ku xoolo beelay dad badan.
ninka 30 neefleba ugu yaraa ninkaasi waxba ma haya, xabadi uma noola. inta kalena waxa u yaraa anigoo 148 neef haystay oo 20 neef oo hooyooyinkoo yira waayo imika dhashay baa nool oo aqal ku jiray. 148 kale way iska tegeen.
xubintii dhaqanka iyo hidda ayaa axmed faarax cali idaaja ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
lo'da bay dideen waa hadday baraq u joogtaa ayo barqamaha gugii baa xumbada laga bufsiyey ayo buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagii. boga wuxuu in saarixin intuu baarta cunaya ayo jiiraal barahasaday sacii balafiyey weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeyo u sheega.
qodobadaasi goordhow ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. in ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay roobab saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay geeska afrika. mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ilaa 15 qof ay ku dhinteen gobolka owdal, halka mid kale uu ku dhintay magaalada berbera kadib roobab xooggan oo dabaylo wata. magaalada muqdisho mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen dhimashada 6 qof iyo in ka badan 300 oo guri oo ay biyuhu khasaare gaarsiiyeen. qaramada midoobe ayaa sheegtay in roobab xooggan ay ka da'ayaan guud ahaan soomaaliya, iyadoo ay roobabka iyo fatahaaduhu saameeyeen dad ka badan 777,000 oo ruux, waxaana ku barakacay 292 qofood.
maraykanka iyo shiina ayaa maanta isla gartay in ay dib uga laabtaan taariifadii adka ee midba midka kale uu ku soo rogay badeecadahooga, waxaana maalin kadib isla markii ay isla gaadheen in shiinuhu iibsado amaba ay isla gaadheen in shiinuhu iibsado alaab badan oo maraykanku sameeyo si loo yareeyo isku dheelitirnaan lahaanshaha xoogga ah ee ganacsiga shiinaha iyo maraykanka u dhexeeya. wasiirka maaliyadda ee maraykanka Steve Mnuchin ayaa telefishinka Fox News u sheegay in labadan dal ee xagga dhaqaalaha ugu ballaaran ay isla gaadheen horusocod macno weyn leh, isla markaana ay isla meel dhigeen hanaanka ay ku xalinayaan xiisadda. wakaaladda wararka ee dowladda shiinuhu leedahay ee loo yaqaano Xinhua ayaa iyaduna soo saartay iyadoo soo xiganaysa khasaaraha ay aniraahda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He in uu tilmaamay, kaasoo hogaaminayay wadahadallada dhanka ganacsiga ee ay Maraykanka iyo Shiinuhu ay wada lahaayeen toddobaadkii hore, ayaa sheegay in labada dhinac ay isla gaadheen islamarkaana ay aanay ku dagaalamaynin dhanka ganacsiga, sidoo kalena ay joojiyeen taariifadaha ay isu kordhinayaan.
madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa u tartamaya doorasho maanta ka dhacaysa dalkaasi si uu muddo 6 sano oo kale uu u sii hayo xafiiska. doorashadan ayaa waxaa qaadacay mucaaridka, waxaa sidoo kale aada u dhaliilay bulshada caalamka. maduro oo ah 15 sano jir, horey usoo noqday darawal wada basaska, ayaa aada loo saadaalinayaa in uu ku guuleysan doono. guushiisa ayaa la filayaa in ay sii kordhiso khalalaasaha dhinaca dhaqaalaha ee ka jira dalka Venezuela oo mar ahaa mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya dhoofinta saliidda. musharaxiinta la tartamaysa Maduro ayaa waxaa ka mid ah wadaad ka tirsan kaniisadda Javier Bertucci iyo Henry Falcon oo horey usoo noqday mid ka mid ah gudoomiyaasha gobollada dalkaasi.
hoggaamiyaasha dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ka wada xaajooday sidii suurtagal ay u noqon lahaa kulanka soo socda ee Mareykanku la yeelanayo Kuuriyada Waqooyi. Wadahadal ee khadka telefoonka ku wada yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moo Jae-in ayay isku weydaarsadeen aragtiyada la xidhiidha sida ugu wacan ee loola macaamili karo waxyaabaha u muuqda inay caqabad ku noqon karaan wadahadallada taariikhiga ah ee lagu wado inay bisha Juun 2019-keeda dalka Singapore ku dhex maraan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaasoo noqonaya kii ugu horreeyay ay wada yeeshaan hoggaamiyaha labadan wadana. Yu Jong Jan, oo ah afhayeenka madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, ayaa war u soo saaray ku sheegay in labada hoggaamiye ay isweydaarsadeen aragtiyo ku aadan ficiladii dhowaan ee ay soo saareen ama ay qaadeen Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale war ka soo baxay aqalka dalka Mareykanka ayaa isagana lagu sheegay in labada hoggaamiye ay si dhow u sii wadi doonaan iskaashigooda ku aadan kulanka Trump iyo Kim Jong-un. Trump iyo weli madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa la qorsheeyay inay kulmaan salaasada islamarkaana ay ku kulmaan magaalada Town Washington. Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halka wararkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idin ka imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen roobabkii xalay ka da-ay magaalada Muqdisho, kuwaasoo xalay xilli dambe ka bilaabmay magaalada islamarkaana soo gaaray ilaa iyo salaadii subax. Guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in 6 qof dhimashadooda la xaqiijiyey islamarkaana ay biyuhu galeen ilaa 300 guri. Warbixintan waxay noo haya wariyaha iyaga Nuur Bukhaari.
Xala waqti dambe ayaa guud ahaan magaalada waxaa ka bilowday roobab xooggan kaasi oo da-ay ilaa isaaka salaadii subax. Roobabka ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyootay 4 ruux. Sidoo fiyooda u xaqiijiyey agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Umar Xalane.
Khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodii ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne. Ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku qasaarana waa geysan karaa, dee khayrna waa yahay oo waa madar Ilaahay keenay annaga ka howla guud ahaan waxaanaga
waagaag. Dhegeystayaal, warbixintaasi waxay ahayd mid wariyahayaga Cabdiqaadir Cabdilo hore u soo diray. Haatanna ku soo dhawaada warbixintii Nuur Bukhaari uu inoogu soo koobiyey khasaarahaasi.
Shirka jaraa'id ee ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka amniga gudaha ayay ku faahfaahiyeen khasaaraha ka dhashay roobab xalay ilaa iyo maanta ka da-ayay caasimadda. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariiso ayaa ka warbixiyey tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay roobabka iyo sida ay u saameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Banaadir.
Soo la socotaan xalay shaqdii dhexe ilaa iyo saakii roobab xoog leh ayaa ka da-ay magaalada Muqdisho. Roobabkaasoo runtii nimco Ilaahay ah noo keenayna ay tahay, haddana keenay khasaare naf iyo maalba. Maanta oo dhanna maamul gobolka Banaadir wuxuu ku hoolanaa qiimeynta khasaarahaas intuu la egyahay iyo sidii gurmi degdega loogu fidin lahaa dadkii waxyeeladu soo gaartay. Dhimashada ilaa iyo hadda inta ahayno waa 6 qofood. Dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hoyan karina ilaa 301 guri lagu qiyaasay.
Wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in ciidanka amniga ay ka qaybgeli doonaan sidii magaalada looga guri lahaa biyaha dhex eegaaga qaybo ka mid ah degmooyinka.
Anaga xukuumad ahaan waxaa diyaar u nahay ciidamada inay u diyaar garoobaan siday u kaalmeyn lahaayeen gobolka Banaadir. Guddoomiye ciidamadu waa ku diyaar. Haduu Ilaahay raadaa afurna waxaan qaban doonaa wixii nooga gudboon oo magaalada jiisika hadii la nadiifin lahaa iyo biyaha magaalada hadii laga dhuman lahaa meelaha fadhiistaan. Intaas xoogga saarna haduu Ilaahay raado inuu suu guddoomiyaha sheegana waxaa saldhigno ah 2-3 bir soo socota xarunta gobolka Banaadir aan fadhiisi doono. Marka sidoo kale waxaan u baaqalaa wasiirada kale iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale eegana yimaadaan dadka Soomaaliyeed ay u gudgaaraan. Waana ku mahadsanay. Asalaamu calaykum.
Duqa magaalada Muqdisho injineer Yariiso ayaa isna sheegay in maamulkiisa ay 4 u sameyn doonaan dadka ay saameeyeen daadka ka dhashay roobka mihiigaanka ahaa ee ka da-ay xamar.
Arrimaha mudnaanta aan siina anaga maamulka waxay tahay 1, goobaha biyaha fariisteen in biyihii laga guro oo biyo gurustii haddaba socoto. in dadka iyaga waxyeelada soo gaartay raashin sidii ku heli lahaayeen afur iyo loo diyaariyo oo degmooyin qaarkood aad tegi kartaan, soo booqan kartaan. Kadibna aan u gudubno xaaladaha dambe. Marka waxaan go'aansanay in xafiiskayga uu noqdo xarunta gurmadka labadan beri oo soo socoto, si loo abaabulo bulshadana isku tashi uga yimaado, dadkeennii dhibaatada gaarteena loo gurmado. Marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay garab nagu siiyaan, nagala qayb qaataan.
Khubarada saadaasha hawada ayaa toddobaadkan ka digay duufaan wadata dabaylo iyo roobab xooggan oo garaaci doona Soomaaliya. Lama oga in roobka khasaaraha geystay ee ka da'ay Muqdisho uu qayb ka yahay duufaantaasi oo durba saameysay gobollada xeebaha ee Puntland iyo Somaliland.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Bukhaari oo warbixintaasi noo soo koobayay roobabkii ugu dambeeyey ka da'ay magaalada Muqdisho.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta gobolka Awdal ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay dhinteen kadib roobab dabeylo wata oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay gobolka. Gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay in tirada dhimashada guud ahaan ay tahay 15 ruux oo ku kala dhintay degmooyinka Lugxaya iyo Baki. Warbixintan faahfaahsan waxaa boorama kasoo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Roobabkii duufaanka iyo dabeylaha watay ee ka da'ayay labadii maalmood ee u dambeeyey degmooyinka gobolka Awdal ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho dad iyo xoolo. Waxa kale oo roobabkaasi khasaare u geysteen dalagyadii iyo agabkii beeraha iyo weliba guryo uu dumiyey tuulooyinka qaar. Haddaba meelaha ilaa hadda aan xidhiidhka la samaynay ee dhimashada dadka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada Baki oo 4 qof ku dhinteen, xoolo aad u tiro badanna ku leedeen. Sidoo kalena daadadka roobabka ka dhashay burburiyeen agabkii iyo dalagyadii ku beernaa beero gaadhaya 104 beerood oo ku yaala degmadaasi. Arrintaasi waxaa idaacadda v o a uga warramay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki, Maxamed Aw Axmed Caateeye, oo isagu ku sugan degmadaasi Baki.
Roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh, sida degmada Baki oo keli oonan dhulka warhayno, oonaan wada gaarin, weliba aanaan telefoonoodna wada haynin. Dhimashada dadku waa 4 inta la hubay, imika oo saddexna daad qaaday, midna aqal ku dumay. Saddexaas waa dhimashada dadka. Qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraa, oo islaan iyo qof yarba laga reebay. Iyaguna islaantu aad dow liidataa ule waa dhaawac. Haddaan kaga warama khasaaraha kale uu geystay roobkaasi. Roobkaasi wuxuu geystay guryo badan oo tuulooyin badan ku dhiirka way dumeen, oo alaxayl kun 23 aqal baa ka dumay. Xamata hogeed waa ka degay. Maaribaadiya 16 aqal baa ka dumay oo wada gargid u badan. Rugi 2 aqal baa ka dumay. Kulli aqalada dhismadumaray badan yihiin oo dhismaha dumay u badan yahay. Laakiin beeraha duuxan dibar weyn maalayna, waana duuxa wax soo saar oo beer biyo badan leh. Duuxan waa duuxaad u ballaaran oo 20 duux ama 40 duux oo waaweyn baa kusoo dara. Wuxuu gooyay beero aan kuga yaasay 140 beerood oo dadkii lahaa aanu maanta waxba ahayn, oo sharcii ku beernaa dhammaantii iyo dhulkii uu fujiyey oo maanta duuxa. Taas waa khasaaraha beeraha gaadhay oo aan nin jooga nin ka maqnaa loo sawirayn karin runtii. Anakumaba sawiri karama yani dhulkaa baabaay. Wuxuu kale u geeyey gooyay qalab alaab horumarineed oo dahyada faw iyo Jarmalka ayaa dhiseen oo kanaalo bariishiyo biyo u dulmaraan iyo sandaabyo duuxa ciidda hoos inay uga degaan markii hore loo diiday oo loo dhisay. Intaasiba way ku eero meelay jiraan maanta lama oga. Xoolaha haddaan kaga warmo, xoolaha waxaana kasoo dareenaba way yaryihiin. 17 saacadood ee roobku daayay, 7 saacadood ee u dambeeyeyba baraf buu ahaa, waa daayay runtii baraf buu ahaa. Meelaha qaar xero 304 neef ku jireen ayaa intiiba dhibatay runtii. Geel waxaan ku hayaa xero kuna 26 aad ku dhinteen.
Sidoo kale waxaa noo suura gashay inaan la xidhiidhno qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee ka tirsan degmada Baki ee xoolahoodii ku waayay roobabkan duufaanka watay. Waxaanay v o a uga warrameen khasaaraha soo gaadhay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye marka hore magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdi Faarax, waxaan ka mid ahay deegaanka Qardhiile. Waa qotan, waa degmada Baki. xaaladda walaal hadaan ka warramo, horta waan isyar bukaan baanay oolkayga, waan jiifay oo socodkayga wuu yaraa. wixii aan arkayay iyo wixii dhegtaan ka maqlay baan sheegi. halkaa imigaan kaala hadlayo 7 qoys baana ku deganahay, anagu meel wada naallo oo 7 qoys haba yaraatee qaarkood waxba uma bixin, qaarna wax yar baa u dareertay.
7 qoys xoolo intee leeg ayay haysteen? inteesa ka dhimatay? inteesa u nool imiga?
ninka 30,000 neef le baa ugu yaraa, ninkaasi waxba ma haya xabadi, uma noola. inta kalena waxa u yaraa anigoo 148 neef haystay oo labaatan neef oo hooyo iyo koodiina waayay mid ka dhashay baan nolo aqal ku jiray 4,600 ugu xoola yarada ka soo doorka ay gaadheen ku sheegayo uu yahay isku keenta 200 oo neef korka isku keenay masaris la yii sheegay war xanuunsanay roobku baraf buu ahaa iyo maad kala garanay wax duuban oo saqiiq ah oo markay guriga ku dhacayaan nuubay lahayn oo guriga uu ku jiray wiiga duu kacay sidii maaragta wuxuu naqasxiyo kale ayuu dhaafay toban qof baan ku jiray toban kayagii baa waxaan moodeeyay inaan cidbay dhaamin xaafad jaarkayga oo aqalkii u taagnaa baan ugu soo gurmato dhigtaana nagu kuray saakan ugu horreysay hadal soolkii habeen hore aanu soomanay saakan furnay
intaa waxba maydaan cunin miya
intaa waxba maanaan cunin haba yaraatay xaafadahaas oo dhan waa isla wada mid
geela oo kale wax aad maashaan maydin haray oo caruurta iyo idinkuba aad maashaan
wallaahi may wixii irmaan un ahaa haba sheegin geela oo kale wixii aan anba awrahaa anba saar rimano shiis aha mooyaan wixii irmaan hayo maqashiisa way tageen adhiguna dhammaantiiba wuu israacay ugu dhammaaday xoole ma jooga wala xoolo way dhammaadeen waxaan ku sheegi kara waxay waxa jooga waxaan ku sheegi kara maaha dee ninka 400 lahaye 20 neef joogto ninka 100 lahaye amba taba joogto amba shan joogto dee waxba jooga lama oran karaba waa maxamed cilmi haaji habay horu nagu bilaabay shalay oo dhowdaaya laakiin masiibad xalay dhacday 100 neef baa qol shay u diray aniga
100 neef baa adiga ka dhintay
100 neef oo aniga aan lahayn anaa ka hagaajin joogna imiga insha allah si may toogi lahayd haba la garanaya xaafadii waa laga jiidi kari lahayay hadaa dee loo fadhi karaba xanuun baa laga qaadayaaba magacayga min cabdi faarax muuqaal la yidhaah roobku khasaare wuxuu geystay waa dadoo oon sheegaya ma jirtay dunyo wax nool ma sheegaayo marka dee dhibaato weyn buu xoolaha u geystay xoolo wax nool ma jiro laakiin dad wax aan xanuunsanayo mooyaanaan wax maanta dhulka jiifa ma maytay ugu sheegaya ma yaa jirtee xoolaha anigu adhigii xiradaa joogay 100 neef oo kamila maymaqa laga tirnaya inta soo 900 ay laba baktiyeen in maxaan ku ilaahay kontameeyiina way nooshahay
dhanka kale guddoomiyaha xariirad faysal xaashi ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in ku dhowaad 130 guri ku dumeen roobabkii xalay ka daayay deegaankaasi islamarkaasina daadadkii gooyeen isku socodka gaadiidka ee jidka u dhexeeya xariirad iyo boorama wuxuu intaasi raaciyey in deegaanadaasi ay ku dhinteen xoolo tiro badan sidoo kale tuulooyinka habaas iyo cabdilqaadir oo iyagu hoos yimaada degmada saylac ayaa roobabkaasi dumiyeen guryo waxa kale uu soo gaadhsiiyey khasaaro beerihii dooxyadaasi ku yaalay deegaanka degmada boon ayaa khasaaraha ka soo gaadhay roobabkaasi waxaa ka mid a guryo uu dumiyey iyo beeraleyda deegaankaasi oo uu dalagyadii iyo mashiinadii ay ku waraabin jireen beeraha roobabkaasi ay ka qaadeen ilaa hadda war sugan lagama helin dhanka degmada lughaya oo ay go-an tahay khadkayga isgaarsiintu kadib markii taawaradii shirkadaha isgaarsiinta waxyeelo ay ka soo gaadhay roobabkii dabaylaha iyo duufaanka watay ee dhulkaasi ka da-ayay gurmado u baxay dhanka deegaanadaasi degmada lughaya iyo deegaanada kale ay waxyeeladu soo gaadhay oo ka baxay magaalada boorama ayaan weli gaadhin deegaanada taas oo ay hakiyeen daadadka socda dooxyada ee ka soo rogmaday buuraleyda gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
waagaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga haashim sheekh cumar good waxaa kaloo sidoo kale ay roobabkani dhegaystayaal biyo dhigeen magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti iyadoo ay xayireen shaqo maalmeedkii iyo weliba isu socodkii waxaana warbixintan magaalada jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse
roobabkii xalay ka bilaabmay jabuuti ayaa qaaday saaka subaxnimadii iyagoo si xoog leh u biyo dhigay magaalada roobkii xalay oo watay onkod iyo hilaac xoog badan ayaa nasiib wanaag aan geysan waxyeello soo gaadhay dadka inkastoo aan weli la xaqiijin karin wararkaasi jabuuti maanta si caadiya waxay xisaabsan tahay maalin shaqo gaar ahaan maalinta bilowga u ah toddobaadka wakhtiga shaqo hase yeeshee waxaad moodaa maanta maalin fasaxa oo laga fadhiyo shaqooyinka waayo dadkii shaqaalaha waxa aad u xayiray daadadkan magaalada dhex qulqulaya dadka reer jabuuti tan iyo xalay waa bilaa koronto biyuhuna way go-an yihiin lama yaqaan wakhti ay soo noqon doonaan iyadoo ay ii sheegeen qaar ka mida farsamayaqaanka xagga dabka iyo kuwa biyuhuba in roobabku ay waxyeelo u geysteen haddase ay ku guda jiraan inay dib u dhaqaajiyaan isgaarsiinta lafteeda ayaan wanaagsanayn iyadoo galaysa kolba hakad iyo kala go teelteela xalay waxaa mar kale laga arkay Jabuuti badda oo soo gashay wadada baabuurtu ay marto, iyadoo kadibna baddu dib ugu laabatay galkeedii. Baddaas ayaa badda siyaasta loo yaqaanay magaalada Jabuuti, oo ay xeebteeda dhinac marto wada laamiya oo aad u dheer. Inkastoo hadda magaalada Jabuuti ay ka sii shubmayaan biyihii aadka u badnaa ee roobku, haddana waxaad arkaysay xalay ilaa maanta duhurnimadii magaalada oo sabaynaysa. Xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Jabuuti oo aan booqday goor dhaweyd, waxaan kula kulmay dadweyne aad u dhibaataysan. Way magaca
Xasan.
Way Xasan, bal waxaad iga warantaa waa kanti xaafadiibaad lix joogtaan, biyihiibaad lugaha kula jirtaan, bal looga waran xaaladdu wacaynkee?
Xaaladdu way fiican tahay Jabuuti, gelinkan roob ma lahayn, shalay iyo xalay roob wanaagsan oo nimcad aan sugaynayaa noo daay, oo waxba dhibaato aan yeelan guri aan dumin, halkaas si fiican buu noogu deeyay naxariistan Ilaahay baan ka helay, waan ku maadinaynaa.
Laakiin onkod iyo hilaac xoog badan oo waliba aad mooday in onkodku quwad xoog leh ku socda ayaa laga dareemay.
Waa run, wuu jiray onkod fara badan baa jiray, haahaatay u kala duwanaa 11kii iyo 20 markay tahay onkod dadka kaga gariiriya dhulka oo xoog leh ayaa dhacay markaas. Dabadeedna roobku uu sii ballaadhu sii weynaaday. Marka dadka badidii waxay moodeen madaafiic baa nagu dhacday bay yiraahdeen, naxdi baa laga qaaday. Marka loomana baran de onkodka caynka ah,
waa xog badan buu ha dabcan onkodkaasi. Bal waxaad naga waranta Xasan, wacaynkee xaaladdu wacaynkee imika?
Xaaladdu wallahi xafadweynta Balbale iyo Jabuuti way kala xidhnayd. Kaabada daadku ka duldaatay, dadka badidii may soo shaqo tagin. Anugu waxaan soo shaqo tagoon imidaysay saa'ooda lixdii, askartii oo heegan wadaa ciidankii, kii abniga, kii gaardiga, kii jandaaranka, oo dadka nabadgelyadiisa ay ku dadaalayaan oo daadka ka celinayaan.
Imika waatan cadceedii baa soo baxday Xasan, bal ka war.
Cadceeddu sida aan u naqaanay baa cirku kolkuu doo, uu mahigaanku aad biyo badan ay dhacaan. Dabadeed cadceed baa soo diirisa, cadceed kulul baa soo baxda. Markaas dabadeed gelinka dambe inay daruuruhiisa soo qabsadaan baa laga yaabaa, sidaan ku naqaanay dee roobka.
Aad iyo aad iyo aad. Way magaca?
Ruqya Cali Raage.
Way Ruqya, bal waxaad naga warantaa waa tan xaafadiibaad lix joogtaan, dee biyihii way joogaan, bal naga waran wacaynkee xaaladdu?
Xaaladdu waa nimcad Ilaahay, nimcaddii oo daadi weeyaan.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ramadaan Muuse dhegeystayaal. Halka aad nagala socotaana waa V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka duulista iyo hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar. Wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa sharciga duulista hawada oo dhowaan la ansixiyey, iyo weliba halka ay marayso dadaalkii ay dowladda ugu jirtay dib u soo celinta maamulka iyo howlaha hawada Soomaaliya. Marka ugu horreysa wasiir, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysa rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, dhowaan waxaa la ansixiyey sharciga duulista iyo hawada, sharcigaasi muxuu yahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sharcigan wuxuu ahaa sharciga dejinayo hay-adda duulista iyo saadaasha hawada, structurekeeda iyo dhismaheeda, marka koowaad. Marka labaad, sharcigani waa sharciga amniga eeroboorada Soomaaliya dejinaya. Waa sharci dejinaya maritaanka hawada Soomaaliyeed iyo shuruucda lagu dhaqeeyo intaba.
Marka Soomaaliya horey ma u lahayd sharcigaas oo kale, mise wuxuu ahaa sharci haddu habeen uu ku sameynayseen?
Sharcigan waxaa la ansixiyey 1965, kadib 1989 ayaa mar labaad dib u habeen lagu sameeyey, iyada oo aanan la marinin baarlamaanka iyo dowladda aynan ansixin ayay dowladdii dhacday. 2012 ayaa mid draft ah la sameeyey, golaha wasiirada la marsiiyey, kadibna iyadoo aan baarlamaanka la geyn ayaa dib loo soo ceshay. Waxaa markaan imaanay, marka in short waxaa weeyaan sharciga duulista hawada oo shaqeeyo maanta ay kaawa aqoonsan tahay ma jirin.
marka sharcigan oo kale muxuu dhigayaa maxaa ka mid a waxyaabaha lagama maarmaanka u ah shaqada iyo isticmaalka hawada Soomaaliya ay ugu muhiimsan ay isleedihiin kama shaqeyn karo hay-adaha duulistu kama shaqeyn karaan ilaa sharcigaasi uu jiro? Muxuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ku jira?
Sida aada la socoto, hay-ad UN ta ah ICAO la yiraahdo ayaa mas-uul ka ah horta duulista iyo saadaasha hawada ee adduunka oo idil shuruucda iyaga ayaa dejiya. Basekooda iyo meesha ay degan yihiin laga xukumana waa Montreal ee dalka Canada. Hay-addaasi waa in ay aqoonsan tahay hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee wadan kasta. Marka hay-addaasi ma aqoonsanto hay-ad aanan sharci lahayn, sharcigan Civil Aviation Act-ga la-aantiis hay-adda Montreal ku taala ee ICAO kuma aqoonsanayso. Haddii aynan ku aqoonsanin hay-addaasi, ma samayn kartid waxyaabaha looga baahan yahay duulista rayidka, sida inaad diyaaradaha register garayso, inaad inspector garayso, shahaadooyinka aad bixiso in la aqoonsado. Waxaas oo idil uma suurogalayaan haddii aadan haysanin sharciga. Ilaa iyo markii inaga aanini dowladda cusub ay timid iyo hadda mar alla markaan shirarka tagnay meel kasta aan tagno, waxaan leeyahay sharci ma haysatid, sharcigiina ma la baaskaree, waxay noqotay issue internationally meel kasta aan tagno waxna laga weydiiyo. Tusaale ahaan, diyaaradda Kenya Airways oo jeer timid hadda xamar assessment ku sameysay airport Aadam Cabdulle soo timid oo ku qancay security-ga, waxyaabaha ayna weydiinayeen ee hadda ugu muhiimsan ee taagan ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah horta hay-ad isan ma tihiin wa Civil Aviation Act maleebiga. Marka alxamdulilah, 7-10 wixii ka dambeeyey su-aalaha sidaas oo kale ah meesha ayay ka baxayaan. Waxaan noqonaynaa hay-ad la aqoonsado insha allah taala.
Waa mahadsantahay dhegeystayaashan markana su-aasha siinaya. Walaal, magacaaga, meesha aad joogtay, su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Maxamed Axmed oo jooga magaalada Iskandariya, wadanka Masar. Marka su-aasha aan rabay inaa weydiiyo waxay tahay, wasiirka horta waa salaamayaa, aad iyo aadba u salaamayaa. Marka su-aasheedu waxay tahay eleborka Muqdisho, maadaama hadda aad soo wadaan diyaaraddii Somalia Airlines aad buu u yaryahay, waa hal terminal asiga dhan markii loo eego xagga macnaha meeraa duruuqa bilaayi iyo waxyaabaa. Marka maxaa idinkaaga qorshaysan eleborka inta diyaaradda ka horeyso? Maad rabtaan inaad weynaysaan oo yani u sameysaan meelooyin badan oo terminaalo badan iyo meelooyin badan oo diyaaradaha markaas ay galayaan. Midda kale, maxaa idinkaaga qorshaysaan airportka kuwan maamul goboleedyada ayagana, inkastoo ay ka qayb qaadan doonaan maxaa ku dhaha xagga duulista iyo waxyaabahaas? Wamahadsantahay.
Aad baad u mahadsantahay. Marka ugu horeysa insha allah tacaala soo celinta Somali Airlines waxay sanadkan inoo tahay priority. Sanadkii horena waxay loo ahayd sidoo kale, laakiin hawada soo celinta hawada ayaan ku mashquulsanayn haddana. Insha allah Somali Airlines waan rajaynaynaa inaan soo celino. Haddii aan soo celino, sida diyaaradaha kale oo kale ma noqon doonto oo isla terminalkaas isla meeshaasi ma dooneyno inaan la isticmaalo sida UN ta hadda ay uleeyihiin qeyb, ayaan dooneynaa inagana inaan qeyb gooni ah u yeelano oo Somali Airlines ay iska leedahay duulaha ka raali noqdo. Ballaarinta airborka sanad iyo waxoogaa ayaan hadda ku mashquulsannahay. Deganaa airborka oo dhan waxaan assessment markaan sameynay kadib waxaan ka codsanay inay ka guuraan. Wadahadallo ayaa inoo socda. Plankeena wuxuu yahay maadaama hadda aynan suuragal ahayn inaan sanadkani sanadka dambe aan airbor cusub dhisano oo kan ka weyn midka aan haysano inaan yaro ballaarisano oon yaro weyneyno, si diyaaradaha ee hadda yimaado oo haddaba ay ku yartahay inaan sii kordhino, maadaama amniga iyo dhaqaalaha iyo waxasta uu sii kobcayo wadanka, si diyaarado kale ay ugu soo dhiiradaan innagana aan ugu helno firaaqo ay diyaaradaha kusoo degaan. Sidaa la socotiin garoonku wuxuu shaqeyn karayaa habeen iyo maalin si aan zaxmadda ama businesska airportka aan u ballaarino.
Wasiir, haddii hadda su-aasha dhegeystaha uu ku weydiiye aan sii dabagala arrinta ku saabsan ballaarinta airborka, dhulkii loogu talagalay airborka in lagu ballaariyo hay-adaa degan, shaqsiyaadaa la siiyey, ganacsiyo kalaa ka socda, nololaa ka socota, qoysasaa degan, soo taas ariiri ma keenayso oo fursada aeroborka ah ballaarin lahaydeen ma soo koobayso? Xaggee dhul uga keenaysaan aeroborka?
Waxaa xasuusin mudan waddanku inuu kasoo kobcayo dagaal sokeeye iyo xili dowladda ay aada iyo aada u liidatay awooddeeda ay aada u yareed iyo xili dowladnimada ay sideedaba inugu yareed. Sidaa la socota hadda dowladdan cusub sida ay u timid, wax dhul ah aeroborka ku yaaloo la baxshay runtii ma jiro. Inta gacanta dowladda ka baxday ayaan wax ka shaqeynaynaa ku soo celinta gacanta dowladda. Wax cusub oo la bixiyey ma laha. Faamilo dhex degan oonan ka ahayn xerada xalane oo hay-ado ay degan yihiin u badan moogii faamilo dhex degan meeshii aeroborka ahaan jirtay ma jiro. Laakiin bannaanka aeroborku waa la degan yahay, waa run. Dhulalkaasi dhulal dowladihii hore iyo ay bixiyeen way jirtay. Inaga hadda waxaan bixinay malaha. Ballaarinta marka waa run oo meel badan oon aada ugu ballaarino aeroborka ma jiro. Laakiin inta dhex degan iyo inta ku hareereysan oo keliya haddii aan fursad u yeelano inaan ka yara durjino sida hadda aan ku wadno oo plaankeena ah, wuxuu noqonayaa aeroborka aeroport qaadi kara diyaaradaha waddanka imaanaya hadda iyo future-ka dhowaad ilaah kara u noqon.
Waa mahadsantaha wasiir. Markana waxaan siinayaa dhinacii dhageystayaasha magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka duulista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar.
Okay, marka hore waan salaamayaa barnaamijka dadiyaasha barnaamijka itaanka dhageystaa. Magacayga Xasan Maxamed Cabdi baa la dhahaa, waxaan joogaa Angola.
Haye, su-aashaada.
Su-aashayda laba su-aalood isku dhex jira ayaan weydiin lahaa wasiirka. Su-aashayda hore, war ma ka haysaan ama macluumaad sugan dhaqaalaha laga ururin jiray hawada? Su-aashayda labaad waxay tahay intee leeg ayaa kasoo geli jirtay ama sidee loo qaybsan jiray ama loo wadaagi jiray dhaqaalaha kasoo xalooda? Wadnaasanta.
Waxaan Xasan aad u mahadsan yahay. Waxaan filayaa dhaqaalaha inuu sheegayo overflightska Soomaaliya diyaaradaha dul mara, ayaan filayaa in dhaqaalaha soo geli jiray uuna weydiinayo. Dhaqaalahaasi waxaa waan ka warhaynaa. Waxa inaga soo gala dowlad ahaan waa lacag wax yar kor ooga baxsan $1 million ayaa bishii inaga soo gasho. Lacagtaasi waxay nooga soo gashaa, waa lacag aada u yar marka loo fiiriyo inta diyaaradaha mara hawada Soomaaliya. Sababta ay lacagtaasi u yareedna waxaa weeyaan serviceska ama adeega aan siino diyaaradaha dul mara hawada Soomaaliya ayaa wuxuu ahaa levelka ugu hooseeyey ee diyaaradaha lagu baxo. Mar haddii aan qalabkii cusbaa samaysanay, hawadii Soomaaliya waxay noqotay levelkii ay markaa ku jirtay ayay hadda ka sara maraysaa. Waxaan rajaynaynaa hadda marka assessmentiga la sameeyo oo noo dhamaado in hawada meesha ugu sareysay ay tegi doono oo lacagtaasi ugu yaraan ay 3 jibaarmi doonto ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay kara qaal noqdo. That waa projectionka soo socda haddii ilaahay kara qaal noqdo.
Marka wuxuu ku weydiisaa loo qaybsan jira dhaqaalaha?
Dhaqaaluhu sida la socota dowladda Soomaaliya intii hadda ka horreysay waxay ahayd dowlad dhexe ayaa wax kasta maamuli jirtay. Hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa loo qaybsan. Hadda waxa naga soo gala waxaa lagu hormariyaa airportada waddanka oo idil. Waxaa dib loogu dhisaa infrastructure-kii naga dumay ee civil aviation-kii wixii oo dhan ayaa qalabka cusub iyo intaasi ayaa hadda lagu wadaa iyo shaqaalaha. Marka uu dakhli naga soo galo ka baxsan dakhliga lagu horumarinayo aeroportada waddanka oo il, waxaa loo sida loo qaybsan doono waa si laga wada tashan doono, siyaabaha looga wada tashan doono resource-iga waddanka oo dhan sida loo qaybsado ayuu noqon doonaa insha allah.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxaa jira dadaal ay dowladihii dalka soo mareen ay wadeen dowladdana ay wado adiga aada ugu horreysay. Xaggee idiin maraayaan howlihii la soo wareegista maamulka hawada Soomaaliya?
Sida aada socotiin, hawada soo wareejinteedii mar hore ayay runtii naga dhamaatay sharciyan. Wixii shuruuc ahaa mar hore ayay inaga dhamaatay. Hadda dad ka badan 40 qof oo shaqaalihii duulista hawada ee Nairobi stationkooda ahaa waxay joogaan xamar ayay ka howlgalaan. Dadkaasi waa dad qalab hore ku shaqayn jiray, hadda waxay ku shaqeeyaan qalab aada casri u ah. Marka hadda shaqadu labada meelood way ka socotaa, waxayna shaqada kusoo wareegeysaa completely waddanka gudihiisa. hadda waxaan ku jirnaa certification ski, ma aha arrinta soo wareejinta hawada Soomaaliya, ma aha meel laga guurayo meel kale loo guurayo, waxa weeyaan frequencies laga guurayo, waxa weeyaan qalab cusub oo adduunka casri ah oo loo soo guuray. Marka tababar badan iyo shahaadooyin inaad qaadato, intaas oo waxaan soo marnay hadda muddadii ugu dambeysay December ilaa hadda waxaan soo marnay, intaas oo checkpoints ayaan soo marnay oo maalinba certificate-na la siinayo, laha waad ku baasteen, waad ku baasteen, waad ku baasteen, wixii oo idil way inoo soo dhamaadeen. Shaqadana way ka socotaa Muqdisho. Xilliga aan soo xirayno Nairobina inoo socdaa, waxaan filaynaa hadda bishan gudaheeda inuu soo xirmayo ama ugu horeyn bishan hadda soo socota bilowgeeda, laakiin shaqadii oo dhan halkan ayay ka soconaysaa. Dulaahi ka raalli noqdo. Waxaa xusid mudan dowladda markay imaanaysay, dowladdana cusub, wadanka wuxuu ku jiray negotiation lagu jiray, laga wada hadlayay sida hawada Soomaaliya loo saari lahaa xanibaad. Diyaaradaha Soomaaliya way ka leexan jireen. Safaraday badnaa ugu noqonaynay Montreal oo heshiiska kala soo gelaynay, waxay ahayd waxaan ka dagaalamaynay in hawada Soomaaliya aanan la kala qaybin, jidadka Soomaaliya dul mara inaanan laga dhigin jidad, hoos loosoo dhiga dhararkooda, barki hoos loosoo dhiga diyaaradihii way kaa tagayaan oo meelo kale ay marayaan, jidadkii diyaaraduhu isdul mari jireen inaan hal way one way laga dhiga ay ku tala jireen, jidadka qaar in lagu wareejiyo wadamada dariska sida India iyo Seychelles iyo in lagu wareejiyo, howluhu halkaas ayay marayaan. Maanta intaasi qof ka hadlayo oo bini aadan malaha hay-adaha oo idil waxay ku qanacsan yihiin in hawada Soomaaliya maanta ay marayso meesha ugu ammaanka badan. Marka shaqada aan ka shaqeynayna ma aha qalab lasoo qaaday oo meel la dhigay oo la rakibay oo keliya, waxaa ku hor jiray intaasoo shay oo aan soo wareejinay oo socda iyo aan kusoo guuleysanay.
Dhinaca Somaliland, su-aalo badanay ka qabeen in aad la soo wareegtaan maamulka hawada Soomaaliya, maxaa ayaga kala hadasheen, xaggee idiin marayaan?
Somaliland dowladii hore waan wada hadlaynay, waan isla soconay ilaa iyo intii uu waqtigeeda ka dhamaaday. Dowladda cusub waan iska warhaynaa iyagana sidoo kale. Wax dhibaato ah oo runtii dhinaca la soo wareegida hawada ah ma dhex taagan ma jiro, kuwii horena ma dhex taagnayn, haddana ma dhex taagno. Technicalities yaryar oo u baahan in aan iskala shaqeyna waxa inoo socda hadda guddiye iyo ka shaqeyn doona haddii ilaahi ka raalli noqdo. Dhibaato weyn oo hadda u baahan in aada loo iftiimiyo oo naga dhexeeya runtii ma jiro.
Waa mahadsantahay dhegeystayaasha. Mid ka mid aan siinayaa magacaaga walaal iyo meesha joogta adoo ku bilaabaya, maxaad weydiineysaa wasiirka duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad oo barnaamijka marti noogu ah?
Mahadsantiin idaacadda v o a. Wasiirkuna waa mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa dhowr su-aalood. Su-aasha koowaad waxay tahay, dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay madan wasiir inay soo celin doonto diyaaraddii Somali Airline. Marka waxaana aragnaa in aysan ilaa haatan dadaaladaas qabsoonin waxaa ku dhacay soo celinta diyaaraddii Somali Airline. Ayaan weydiin lahaa wasiirka. Midda kale, haddii diyaaraddii Somali Airline la soo cesho, siday ula tartamaysaa competitiveka sida Turkish Airline oo kale oo aan dalka ku dibadda iyo wadamada walaba tegeysa? Midda kale, wasiirka waxaan weydiin lahaa
laba su-aalood, waa ka badan tahay raalli ahaanaysa labada su-aaloodaan wasiirka u gudbinaynaa. Waa mahadsan tahay haye wasiir.
Bismillahi raxmaan raxiim. Soo celinta Somali Airlines runtii waxaan umalayaa dowladihii horena ahmiyad bay uleheed, innagana sidoo kale ahmiyad ayna uleedahay. Wararka waxaa laga yaabaa inaad aragtay marar badan inagoo isku dayitaan tiro badan sameynay, waxyaabo badan sameynay. Waxyaabaha naga hortaagan ee ugu horreeya waxaa kamid ah wadanka sida uu u burburay shuruucdii diyaaradaha especially Somali Airlines u deganaayo idil. Waa la burbureen structureka, waa la burburay hantidii, sidoo kale wax dhaqaale ah oo diyaaraddii lagu soo celiyo runtii ma jirin. Aqoontii sidoo kale way banaankay u baxday. Shaqaalihii hore iyo khubaradii hore way kala tageen. Qaar laga yaabay in da-dii hadda aynan ku jirin ay ku maamuli lahaayeen ama ku duuli lahaayeen oo idil aynan ku jirin. Marka waxyaabaha ugu weyn ayna hortaagnaa waxaa kamid ah amniga oo kow ah, labo dhaqaale. Marka amniga hadda waxa ku dhacay isbedel weyn, insha Allah taala horumar ayaan aragnaa dhinaca dhaqaalahana sidoo kale. Marka waxaan insha Allah taala rajaynaynaa sida qoloyinka horeba ay isugu soo dayeen inagana inaan isu dayno oo dib u soo celino ayaan rajaynaynaa insha Allah taala. Dhinaca tartanka, dhinaca tartanka ee diyaaradda Soomaali Airlines waxay ka mid noqonaysaa diyaaradaha wadanka kan duula ee la tartama diyaaradda kale. Turkish Airlines hadda inkasta oo jidka Yurub ilaa iyo halkan Soomaaliya iyaga keliya ay u yimaadaan waxay tartan kula jiraan diyaarada badan. Tartanka aan kula jirno wuxuu noqon karaa mid jid kale aan kula tartano, wuxuu noqon karaa mid annaga iyo iyaga aan heshiino oo code sharing iyo waxyaabo badan agreements kale aan la galno ayuu noqon doonaa haddii Ilaahay raali
noqdo. Waa mahadsantahay dhagaystaha ugu dambeeyaan markana siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka dowladda iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad.
Horta magacaygu waxa weeye Cabdixiis Yuusuf Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan weydiinayaa wasiirka iyo dadka barnaamijkaba. Waxaan wasiirka weydiinayaa waxa weeye waxay kooban tahay Soomaaliya gobollo badan iyo waliba diyaaradaha magaalada ee kala Boosaaso. Ma jira wax isku xiraya airport-ka Soomaaliya oo kale oo dhan oo magaranayay isku xir, yaani sida lay sheegay xamar oo kale waxa jira soo dhigay xadiid iyo mararka qaar diyaaradda tan iyo midir kartaa oo Boosaaso kale haya niga su'aali kartaa. Waxay kooban tahay Muqdisho oo hadda kaliya u diyaarsan tahay waxa jira isku xir dhanka hawada diyaaradda. Su'aasha labaad aan rabay inaan weydiiyo wasiirka weeye yaraale hada endo waxa dib badan ka shaqeeyay Soomaaliya waa Ethiopian Airlines iyo Dubai Airlines. Ma ka maan karo heli karnaa diyaarad kale oo Soomaaliya Airlines soo celin karna oo si ay u shaqeeyo way helaan dad magaraysay ikam dadana soo dhaqma.
Waa maxsanta su'aasha Somali Airlines wasiirka waa uu ka jawaabay dib uguma celinayno, laakiin su'aasha kala siinaynaa oo ah maadaama airport-ka hadda xamar uu habeen shaqeeyo Muqdisho, sida airport-rada kale iskugu xirmi karaan loona gaarsiin karaa airport-rada kalena inay iyaguna habeen shaqeeyaan, su'aashiisa qaabkaas inuu u baahan jecla.
Abdi Cabdicaziizaad, baad u mahadsan tahay. Airport-ka Muqdisho hadda habeenkii wuu shaqeeyaa wuuna shaqeyn karayaa. Airport-rada kale ee wadanka intooda ugu waaweyn sida Garowe iyo Boosaaso labadaba laba airport waaweyn ah, iyagana waxaan rajeynaynaa in aan gaarsiino inay habeenkii shaqeyn karayaan haddii uu jiro macnaha dimaandiga loo baahan yahay. Had Muqdisho oo kale way ka badan yihiin, aad bay u tira badan yihiin, maalin iyo habeenba marka way shaqeyn karayaan. Haddii baahi loo qabo in diyaaraddu ay habeen shaqeyso, inuu airport-ku habeen shaqeeyo, diyaaraduhu habeen ay ka degaan, innaga ka dowlad ahaan gacan ayaan ka geysanaynaa. Markastana assessment ayaan sameynaa oo ku fiirinaa traffic-ga iyo in loo baahan yahay in airport-kaasi habeen ugu shaqeeyo. Haddii ay noo caddaatay in habeen ugu shaqeeyo, waan sameynaa. Si kastaba ha ahaatee, si hataa emergency loogu soo degi karayo airport-kaasi, waxaan doonaynaa future-ka dhow, haddii Ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka dhow, inaan u sameyno facilities-kii looga soo degi lahaa habeenka, haddii Ilaahay ka raali noqdo.
Inta badan wasiir, waxaa jirta in airport-rada markay noqoto dadka ka shaqeeya oo kale, in dowladaha qaar ay qabaan hay-ado ay dadka shaqaalaha ah iyo dadka diyaaradaha ka shaqeynaya ay ku tababaraan. Soomaaliya hadda intaan ognahay kama jirto. Waxaana sheegtay in shaqaalihii hore Soomaaliya ka shaqeyn jiray qaarkood ama ay da'du hayso oo ay adag tahay inay shaqeeyaan ama muddo ay shaqada ka maqnaayeen. Sidee u helaysaan aqoonta dadka loo baahan yahay? Xagee dadkii ka shaqeyn lahaa howlahan aad ugu talagashan inaad ka soo heshaan?
Aada u mahadsantahay Kalasiin. Sidaa la socotiin, dowladda walaalaheena Turkiga waxay inoo dhiseen iskuul la yiraahdo Civil Aviation School, Soomaaliya Airport agtiisa ku yaal. Iskuulkaasi mar dhow ayaan rajeynaynaa insha Allah waqti dhow in aan furo, haddii Ilaahay karaal noqdo, isaga oo lagu bixin doono dhammaan koorsooyinka muhiimka ee aan ku sameyn karno wadanka gudihiisa. Wadanka dibaddiisa si koorsooyinka u baahan simulatorska oo kale aanan inaga haysanin, waxaan heshiisyo la galaynaa oo hadda inoo socdaa wada hadallo dhowr wadan oon rajeynayna inay iyaga training inoo dhammaystiri doonaan, haddii Ilaahay karaal noqdo.
marka waxa la wixii training aan ku sameyn karno halkan aan ku sameynaa kuwa kalena wadamo deriska ah iyo wadamo kale intaba aan heshiis hadda kula jirnaa inay noo sameeyaan tababaradaas oo ilaahay ka qaadan.
Aad u mahadsantahay wasiir ka qaybgalka aad nagala qayb gashay barnaamijka.
Adiga mudan.
Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dowladda iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. Tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal, nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeysta ayaa Falastiin Axmed Imaan dhegeystayaalannu intaasi kaga soo gudubna. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Raja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheen, waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan, heer walibana uu Soomaalida magac gaara u leeyahay. Mar waa dhay, marna waa mayac, mar waa suusac, marna waa garooro. Waa caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan. Isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta heerka garoorka ay u xubsiibanayaan. Afar sababood ayaan ku sheegay, waxaase ugu weynaa labada kale ah: kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen, iyo lulliinka oo ah hanaan Soomaalidii reer miyiga ahayd ee ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira, kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiraalada u baxsadaan. Caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay, ciir baa lagu magacaabaa, haddiibana dhammaan bay noqdaan. Caruurta iyo dumarka gurijooga ah mooye, ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan. Martidana waa lagala xishoon jiray oo gasiinka lagu soo raayo looguma soo dari jirin. Sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee. Taas ka sokowna waxayba la ahayd caana subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara. su-aashu kolka waxay tahay, markii ay ciirtu badato, intayna uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen? Saddex siyood mid ahaan ayay yeeli jireen. Marka hore waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonihii aanay u soo hooyan, qoysaska aan lagu ogeyn caana ay dhay ku dhammaan, iyo kuwa inta u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqda. Haddiise qoysaskaa saboolka ah la waayo, waxay siin jireen xoolaha qaarkood, gaar ahaan awrta oo markii lasoo hooyo cilcilowga fiidka dhammistooda u soo safata. Labadaas haddii aan midkood la helinna, ciirta way daadin jireeno weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen. Meel walbase kuma ay daadin jireen, xurmo iyo maamuus ayay guud ahaanba caanaha u hayeen. Darteed waxay ku shubi jireen gudad ay si gaara ugu qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn. Arrintu inay sidaas ahaydna waxaad ku garataa nin sadcaala oo reerkiisi uga soo kacay ruuman rooban, tigaadii uu bixiyeena ay xoolihii ugu dalaareen, ayaa markii meel kale lagu wareysto wuxuu dadka dhageysanaya warka ugu soo gaabin jiray: ciirta jugle, ama ciirta awrta ayaa la siiyaa, ama ciirta waa la qubaa. Markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimid. Inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan, haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen. Waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado, isla markaasna ciirta iyo dhammaankeeda uu laabjeex uga baqo. Markaas bay ooridiisu u howlgeli jirtay. waxay u baydhay jirtay farsamadii ay Soomaalidu buqbuqada u tiqiyeen in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay. Si kastaba ha ahaatee, garoorka, ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo, dhammidoodana caanaha loogu irkado kuwa lo'da ayaa ugu badan uguna wanaagsan. Sidaasoo ay tahayna, Soomaalidu lo'da way liidaa, waxay ku daraabaan inay adkaysi yar tahayo sida geela aanay biyaha uga qadi karin, waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin, mar walbana ay u baahan tahay balle ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay. Waxaaba caado noqotay gabyaaga Soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo'da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya wax aan xoolo ahayno reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin. Allah u naxariiste, Cumar Xuseen Gorse oo lagu naanaysan jiray Cumar Esteliya ayaa beri tiriyey gabay aad u caan baxay. Waa dhagax naf leh gabayga loo yaqaan ee uu geela aad ugu tilmaamay uguna ammaanay, kaasoo tudu calartiisa ka mid ah uu lo'da ku liiday. Wuxuu ku sheegay inay tahay wax aan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay adimada biyaha kula jirin. Waa tuu oran jiray, lo'da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameed ee kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeyay ragga laxaha sii dhowrayow. Dhaqasha waa geela. Cumar Xuseen Kahor, gabagiisa ku magacaaban mowdku ka adeeg, waa tuu Sayid Maxamedna lo'da ku daraabay. Inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciir iyo buqbuqaba iyada loogu marti yahay, taasise waa markii aaranka tahay oo keliyahe, wuxuu Sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayn Allaha ka dhige inaan saca cidina caano ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh. Waxaa haddana wax lala ashqaraara la ahaa ninka lo'da leh ee ay la tahay inuu xoolo haysto. Wuxuu yidhi, lo'da bay dideed, waa hadday baraq u joogtaaye barqamaha gugiibaa xumbada laga bufsiyaaye buqbuqoodka iyo ciirtu waa berisamaagii. Boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiiraal barrahasaday sacii balafyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeyow sheega. Barbaarkii isaguna lo'da ka deyrin jiray waa kii hees uu ku liidaayo ku sheegay caanaha macaan ee lo'du inay waqti kooban ku eg yihiin. Waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga inanta gashaantiyowday ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono, taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hadlayn karin. Labadaba waa caanaha lo'da iyo xoogga gashaantidee wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda. Markaas buu leeyahay, caanahaagii iyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhece. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeydu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali Idaacha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. Waxaad weli naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay aan Nuur Bukhaari oo studio ay ugu heli aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha.
Mahadsaned Shirwac. In ka badan 20 qof ayaa ku dhintay roobab saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay geeska Afrika. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay ilaa iyo 15 qof inay ku dhinteen gobolka Awdal, halka mid kale uu ku dhintay magaalada Berbera kadib roobab xooggan oo dabeylo wata oo halkaasi ka da'ay. Magaalada Muqdishona mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen dhimashada 6 qof iyo in ka badan 300 oo guri oo ay biyuhu khasaare gaarsiiyeen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in roobab xooggan ay ka da'ayaan guud ahaan Soomaaliya, iyadoo roobabka iyo fatahaaduhuna ay saameeyeen dadka badan 700 kun oo ruux. madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa u tartamaya doorasho maanta ka dhacaysa dalkaasi si uu muddo 6 sano ah oo kale uu u sii hayo xafiiska. Doorashadan ayaa waxaa qaadacay mucaaridka, waxaa sidoo kale aada u dhaliilay bulshada caalamka. Maduro oo ah 15 sano jir horey usoo noqday darawal wada gaadiidka basaska ayaa aada loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashadani. Guushiisa ayaa la filayaa in ay sii kordhiso khalalasaha dhinaca dhaqaalaha ee ka jira Venezuela oo mar ahaa mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya dhoofinta saliidda.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya qodobyo laba ka mid a wararka adduunka, qodobadii ugu waaweynaa. Haatanna aynu dhinacii qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan Jaleecna waa codka fanaanada Faadumo Qaasim.
sidadaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo tan iyo inta aan hawada dibdama ugu kulmi doona idaacaddeenna xigta, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo habeen wanaagsan, ramadaan kariim.